มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาดูวิวรณ์บทที่19กันต่อนะครับบทที่19ข้อ11หัวข้อในพระคัมภีร์เขียนว่าผู้ทรงมาข่าวการเสด็จกลับมาของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์ในฐานะจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายข้อ11และ12บอกว่าดังนี้ครับและข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์เปิดออกและดูเถิดมีม้าขาวตัวหนึ่งพระองค์ทรงมานั้นมีพระนามว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงพระองค์พิพากษาและทรงกระทำสงครามด้วยความเป็นธรรมพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟและบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอันและพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จักเลยนอกจากพระองค์เองนี่เป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจเป็นเหตุการณ์ที่นำไปถึงจุดสูงสุดถึงทุกสิ่งในโลกนะกำลังมุ่งไปนั่นคือการมาของพระเมสสิยาห์ครับจากบทที่4ถึง18ของพระธรรมวิวรณ์ที่เราอ่านและศึกษานะครับเป็นช่วงของการทนทุกข์ใหญ่และเวลาที่น่าสะพรึงกลัวนี้สิ้นสุดโดยการมาของพระเมสสิยาห์เพื่อมาตั้งแผ่นดินแห่งความชอบธรรมพระเจ้ามีแผนการสำหรับโลกและพระองค์ทำตามแผนให้เป็นไปนะครับเราดูแผนการนี้โอ้โหละเอียดนะแผนการนี้บอกว่าการมาของพระเมสสิยาห์นี่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดช่วงการทนทุกข์ใหญ่ก่อนการตั้งแผ่นดินแห่งความชอบธรรมของพระองค์นี่ก็ตรงข้ามกับการมาครั้งแรกของพระเมสสิยาห์นะครับเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมามาประสูติเป็นเด็กน้อยนอนในรังหญ้าของคนอื่นนะอยู่กับมาเรียและโยเซฟนะในช่วงคริสต์มาสเราจำได้นะครับนั่นมาอย่างต่ำต้อยและยากจนพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อคนผิดความบาปแต่ตอนนี้นะครับเราเห็นพระองค์มาอีกครั้งมานี่ไม่เหมือนครั้งแรกมาด้วยพระสิริที่ยิ่งใหญ่เป็นการสำแดงสุดท้ายถึงพระพิโรธของพระเจ้าต่อโลกที่ทำผิดทำบาปความไม่ชอบธรรมความชั่วร้ายต่างๆการกบฏของซาตานและวิญญาณชั่วและมนุษย์ที่ทำความชั่วนี่ก็ถูกกำจัดปราบและพิพากษาพระองค์ปราบความอธรรมทุกอย่างก่อนที่พระองค์จะตั้งแผ่นดินของพระองค์ด้วยความชอบธรรมในบทที่4เมื่อเราศึกษานะครับและอ่านเนี่ยเราเห็นสวรรค์เปิดออกเพื่อให้ท่านยอนผู้บันทึกเนี่ยท่านยอนนี่เป็นตัวแทนของคริสตจักรเข้าสวรรค์ท่านก็เห็นผู้อาวุโสนั่นคือคริสตจักรอยู่ที่นั่นแล้วและในตอนนี้นะครับในบทที่19นี้สวรรค์เปิดให้พระคริสต์ออกมาในข้อ11นะม้าขาวซึ่งพระองค์ขี่นั้นเป็นสัตว์สงครามนะครับเมื่อ 2,000 ปีนี่พระองค์ก็ขี่พระเยซูก็ขี่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ขี่ม้านะขี่ลาเข้ากรุงเยรูซาเล็มเหตุการณ์ตอนนั้นคือสันติภาพนะไม่ใช่สงครามแต่ตอนนี้ขี่ม้าขาวเนี่ยพระเอกขี่ม้าขาวคือช่วงของสงครามนะพระองค์ถูกเรียกว่าอย่างไงครับถูกเรียกว่าในข้อ11สัตซื่อถูกเรียกว่าสัตซื่อมาเพื่อทำตามแผนการระยะยาวของพระเจ้าพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เป็นผู้เดียวที่เราวางใจและพึ่งพาได้พระองค์ถูกเรียกว่าสัตจริงเพราะว่าพระองค์สัตจริงอยู่ภายในพระองค์พระองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่เพียงแต่พูดความจริงแต่พระองค์ได้ทำด้วยนะกระทำด้วยเป็นมาตรฐานของความจริงเป็นความจริงหรือว่าสัจจะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ประเสริฐที่มีผู้หนึ่งที่เราสามารถไว้ใจได้ในทุกยุคทุกสมัยนะครับยิ่งในสมัยเนี้ยหลายคนพูดความจริงแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าครับกลับมาในเหตุการณ์ตอนนี้นะพระเมสสิยาห์เสด็จมายังไงครับเพื่อทรงพิพากษาและทรงกระทำสงครามการมาอีกครั้งของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์นั้นไม่เหมือนมาครั้งแรกมาครั้งแรกนี้สิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปมนุษย์มาครั้งที่สองหรือเหตุการณ์ในอนาคตที่จะมานะครับพระองค์ก็จะมาแต่มาพิพากษาและทำสงครามปราบอธรรม มาในข้อ12ที่นะเห็นว่าพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟในบทที่1ข้อ14ครับพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟเข้ามาถึงเอาไว้เมื่อพระองค์ดำเนินไปท่ามกลางคริสตจักรเพื่อพิพากษาคริสตจักรเหล่านี้นะแต่ในตอนนี้ต่างกันพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟเพราะว่าพระองค์มาเพื่อการพิพากษาและปราบการอธรรมบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอันนะแสดงว่าพระองค์เท่านั้นที่ปกครองโลกและการปกครองของพระองค์เนี่ยจะเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิ์ขาดนะครับถ้าไม่รักถ้าไม่ได้เป็นพระช่วยให้รอดของเรานะครับใครที่มีชีวิตอยู่ถึงช่วงนี้ก็แหมลำบากนะโดยเฉพาะคนชั่วร้ายนะครับพระองค์จะใช้สิทธิ์ขาดนะครับทุกสิ่งเกิดขึ้นตามการอนุญาตของพระองค์เป็นจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายและพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จักเลยชื่อนี้คืออะไรก็ไม่มีใครรู้นะยกเว้นพระองค์เองพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์ได้รับพระนาม4พระนามที่นี่ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมกิตติคุณ4เล่มนะครับคือ1จอมกษัตริย์อันนี้สอดคล้องกับพระธรรมมัทธิวเนื่องจากว่าท่านมัทธิวเนี่ยเสนอภาพพระคริสต์ในฐานะกษัตริย์2สัตย์ซื่อและสัจจริงสอดคล้องกับพระธรรมมาระโกพระคริสต์ก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสิ่งสำคัญของการเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่ลำดับพงผ่านแต่เป็นความสัตย์ซื่อตรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงหรือไม่นะสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญ3พระวาทาของพระเจ้าก็ย้ำถึงเหตุการณ์เรื่องราวหรือบันทึกในพระธรรมยอห์นนะครับหรือกิตติคุณยอห์นที่เรียกหาพระเยซูว่าในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และ4พระนามที่ไม่มีใครรู้คืออะไรเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่เสนอว่าอาจจะสอดคล้องกับกิตติคุณลูกาหรือพระธรรมลูกาซึ่งเสนอว่าพระองค์เป็นบุตรมนุษย์พระองค์เป็นพระคริสต์บุตรมนุษย์เรารู้จักพระคริสต์จริงหรือไม่ไม่มีใครรู้จักพระบุตรเว้นพระบิดาแต่ที่เราพบว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะมีพระนามที่ไม่มีใครรู้จักจริงๆอาจารย์เปาโลในช่วงท้ายการรับใช้พระเจ้าของท่านก่อนที่ท่านจะถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเรื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ได้บอกเอาไว้นะครับไม่มีใครรู้จักพระคริสต์เว้นแต่พระเจ้าพระบิดาการรู้จักพระองค์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้สวรรค์เป็นสวรรค์พระองค์เป็นองค์อัศจรรย์จนต้องใช้นิรันดรที่เหลือเพื่อจะรู้จักพระองค์อย่างแท้จริงครับยิ่งรู้จักพระองค์มากเท่าไหร่เราก็จะตื่นเต้นมากเท่านั้นในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ7และข้อ9บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์องค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเอ๋ยเราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นอีกครั้งนะครับในคำอธิษฐานของพระคริสต์เราพบว่ายังไงครับพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ3เป็นคำอธิษฐานของพระคริสต์พระองค์อธิษฐานว่าและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาเมื่อเรามาถึงพระคริสต์หรือว่าเชื่อถือในพระองค์พระองค์ก็เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราเริ่มต้นเรียนเมื่อเราเรียนครั้งแรกนะครับสมัยนี้อนุบาลบางแห่งนี่ต้องสอบเข้านะครับเรียนอนุบาลก็เริ่มรู้จักไปผมว่านะครับตอนนี้ผมไม่ได้เรียนหนังสือแล้วแต่ก็ยังเรียนอยู่ตลอดชีวิตอยู่ครับและอยากจะรู้จักพระองค์หรือพระเจ้าให้มากขึ้นการรู้จักนั้นก็ในชีวิตประจำวันของเราตื่นเช้าขึ้นมานะครับเรานึกถึงอะไรคริสเตียนนี่ก็อธิษฐานศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวครับไม่เพียงแต่เราจะรู้จักพระคริสต์ดีขึ้นตลอดนิรันดรเนี่ยนะก็แต่เราจะรู้จักกันและกันดีขึ้นด้วยรู้จักกันและกันดีขึ้นด้วยคนที่ผมรู้จักเขาอย่างทะลุปลุกโปร่งนะบางทีผ มยังไม่รู้จักเขาทั้งหมดเช่นเดียวกันนะก็ยังคงไม่มีใครรู้จักผมแบบทั้งหมดนะตัวตนที่แท้จริงแบบทุกสิ่งอย่างนะครับไม่เป็นไรนะอนาคตข้างหน้าก็มีเวลาเหลือเฟือจะทำความรู้จักกันนะครับมีข้อสังเกตนะครับมีการบรรยายถึงพระคริสต์ต่อไปให้เราดูข้อต่อไปข้อ13ถึงข้อ16นะบอกว่าอย่างนี้นะครับพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มเลือดและพระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือพระวาทาของพระเจ้าเหล่าพลโยธาในสวรรค์สวมอภรรพาปานเนื้อละเอียดขาวบริสุทธิ์ได้นั่งบนหลังม้าขาวตามเสด็จพระองค์ไปมีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนั้นและพระองค์ทรงครอบครองเขาด้วยคาถาเหล็กพระองค์ทรงเหยียบต่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์และที่ต้นพระอุรของพระองค์ว่าจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายสังเกตนะครับตั้งแต่ข้อ13พระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มเลือดและพระองค์ทรงเหยียบย่ำบ่อย่ำองุ่นด้วยความรุนแรงและพระพิโรธของพระเจ้าภาพนี้นะครับต้องกลับไปเปิดพระธรรมอิสยาห์บทที่63ข้อ1ถึงข้อ6นะครับจะเป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นแล้วก็ได้อ้างถึงก่อนหน้านี้ด้วยแน่นอนครับเรื่องนี้ไม่ได้บอกถึงการมาครั้งแรกของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีนะครับแต่เป็นการเสด็จมาครั้งที่2ของพระองค์ตามที่บรรยายไว้ในบทที่19และพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคาถาเหล็กและพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคาถาเหล็กวลีกลางของบทที่15อันนี้ก็นำเรากลับไปยังพระธรรมสดุดีบทที่2บทที่2นะครับดูบทที่2ข้อ9กับ6ผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับบอกว่าเราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้และบนซิโยนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราข้าพเจ้าจะบอกถึงพระดำรัสของพระเจ้าพระองค์รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้วจงขอจากเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้าตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นดุจภาชนะของช่างปั้นหม้อพระพิโรธของพระองค์นั้นเฉียบขาดเมื่อเทียบกับความอสุภาพของพระคริสต์ในการมาครั้งแรกแต่ทั้งสองครั้งนี้คือการมาครั้งแรกและครั้งที่สองนี้ได้เปิดเผยถึงพระพิโรธของพระเมสสโปดกครับเราพลโยธาในสวรรค์เราพลโยธาในสวรรค์ก็คือทูตสวรรค์ที่รับคำสั่งของพระองค์ครับต่อไปเป็นสงครามอามาเกดอนก็มาถึงที่สุดของสงครามอามาเกดอนแล้วก็สิ้นสุดสงครามครั้งสุดท้ายก็17และ18บอกว่าและข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ท่านร้องประกาศแก่นกทั้งปวงที่บินอยู่ในท้องฟ้าด้วยเสียงอันดังว่าจงมาประชุมกันในงานเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้าเพื่อจะได้กินเนื้อมนุษย์ไม่ใช่เพื่อจะได้กินเนื้อกษัตริย์เนื้อนายทหารเนื้อชายชะกันเนื้อม้าและเนื้อคนที่นั่งบนม้าและเนื้อประชาชนทั้งไทยและท่าทั้งผู้ใหญ่และเด็กโอ้อ่านข้อความนี้แล้วนึกภาพไปนะครับมันน่าสะพึงกลัวน่าสยดสยองและน่าสะอิดสะเอียนเราจะเห็นว่าพระเจ้าใส่ใจในพระวจนะของพระองค์เพื่อเตือนเราว่านะครับการงานของเนื้อหนังหรือกิเลสตัณหานั้นมันน่าสะอิดสะเอียนต่อพระองค์อย่างไรมนุษย์ที่อยู่ในเนื้อหนังก็จะถูกทำลายครับพูดง่ายๆคือคนที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาก็จะถูกทำลายนี่คือคำเชิญในตอนท้ายของสงครามอาร์มาเกดอนแก่นกที่กินซากศพอาจจะเป็นนกกินซากศพท่านึกออกตอนนี้ก็คืออีแรงอาจจะมีนกอื่นด้วยนะฮะแต่ก็เอาเป็นว่านกที่กินซากศพเป็นนกที่เก็บขยะกินซากศพให้มางานเลี้ยงบนโลกซึ่งจะมีเนื้อให้กินกับเนื้ออะไรบ้างกับเนื้อของกษัตริย์ของคนที่มีอำนาจนี่เป็นภาพน่ากลัวของผู้ที่ต่อสู้กับพระเจ้านะครับอาธรรมสู้กับธรรมะนะความชั่วสู้กับความดีและพระเจ้าก็จะพิพากษา บทเรียนนะครับเราเนี่ยจะต้องยืนอยู่ต่อพระที่นั่งของพระเจ้าเพื่อรับการพิพากษาในสิ่งที่เราได้ทำนี่เป็นภาพที่เปิดเผยใจของมนุษย์และก็รู้ว่าใจของคนเราเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าเกลียดเพียงไรนะครับต่อไปนะครับนรกเปิดแล้วนะครับนรกเปิดนรกเปิดออกนี่เป็นคำแรกนะที่เราอ่านมาเห็นนรกเปิดออกเต็มที่นะข้อ19และ20บอกว่าและข้าพเจ้าเห็นสัตว์นั้นและบรรดากษัตริย์บนแผ่นโลกพร้อมทั้งผลรบของกษัตริย์เหล่านั้นมาประชุมกันจะทำสงครามกับพระองค์ผู้ทรงมาและกับพลโยธาของพระองค์สัตว์ร้ายนั้นถูกจับมาพร้อมด้วยคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยชนะที่ได้กระทำหมายสำคัญต่อหน้าสัตว์ร้ายนั้นและใช้หมายสำคัญนั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้นและบูชารูปของมันสัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยชนะถูกทิ้งทั้งเป็นลงในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกำมะถันและคนที่เหลืออยู่นั้นก็ถูกฆ่าด้วยพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้ทรงมานั้นเสียงและนกทั้งปวงก็กินเนื้อของคนเหล่านั้นจนอิ่มนี่เป็นภาพน่ากลัวนะสัตว์ร้ายและก็ผู้เผยชนะเทศได้ต่อสู้กับพระเจ้าจนถึงนาทีสุดท้ายแม่ทรคนน่ะรู้ว่าแพ้ก็ยังสู้พวกเขากล้าที่จะทำสงครามกับพระเมสสิยาแน่นอนพระองค์ผู้ประทับในสวรรค์ทรงพระสวนพระเจ้าถึงความไร้ประโยชน์ของความพยายามของเขาเหล่านั้นครับเลวร้ายที่มนุษย์จะต่อสู้กับพระเจ้าอย่างนี้ผลที่ออกมาก็รู้ลูกกันอยู่นะครับศัตรูสำคัญทั้งสองคือแอนติไครส์หรือว่าปฏิปักษ์พระคริสต์และผู้เผยชนะเทศถูกทิ้งลงในนรกก่อนตอนนี้มายังไม่ถูกทิ้งนะซาตานยังไม่ถูกทิ้งครับพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ในพระธรรมเฮบรูบทที่4ข้อ12บอกว่าเพราะว่าพระชนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยเอเฟซัสบทที่6ข้อ17บอกว่าจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะจงเอาถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระชนะของพระเจ้าและท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรมและตัดสินเผื่อผู้มีใจทอมให้เป็นแผ่นดินโลกด้วยความเที่ยงธรรมท่านจะตีโลกด้วยตะปองแห่งปากของท่านและท่านจะประหารคนอธรรมด้วยลมแห่งลิฟิปากของท่านจะประทับอิสยาห์บทที่11ข้อ4สังเกตหรือไม่ว่าสัญลักษณ์เหล่านี้อธิบายไว้ชัดเจนในพระคัมภีร์เพราะแสงซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระคริสต์ก็คือพระวจนะของพระองค์พระวจนะของพระองค์ได้สร้างจักรวาลพระวจนะของพระเจ้าได้ช่วยเราให้รอดและพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยทำลายคนชั่วในวาระสุดท้ายด้วยครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ไปไม่สนใจในนามพระเจ้า ดำรงไปได้โปรดพระองค์ตามนามพระทัยI'm waiting.